Enya yayi apo pakaba pembere beke wanda babike ndipo nthewora ine nkaganagana enya imwe mukumanya ine nkaba kuti ndarika waka mbare ya bara mtengo wake 5 cents enya ine mbwenu imwe wakandipa tikiti wane ndipo ngasainapo waka uyu imwe wonani ndipo ine nkalipira ichi ngapawezekera uyu ndipo ine nkapereka chifukwa ine nkaba kuti ndiza mwizaso ndipo zipanimoza paraise tikaba na nkumbano ya varonda mwe ivo vakati kasi uyu ndi mzereza njani uyo wangupereka chinyake ngati icho mukuona mudangiriri imwe mukumanya 10 cents za chakurya cha mlenji ndiwora icho chikuoneka chakuchipa chomene ku vanthu vanyake imwe mukumanya vanyake va ivo vakapereka dola wonani madora kaviri kugura chakurya ndipo ine nkapereka waka ndendende mtengo wake enya ine nkati enya sono palija chifukwa kwa ine kuti ine ndipereke kasi ine ndi chitenge vichi usange ine ndilikenge waka cha 10 cents Mr. Fields uyo wakaba bwana wa chiviri iyo wakati bile pereka dola mulimose mphanyiko wakati icho ndicho vanyake wose vakuchita wakati iwo kuyenera kuti uchitenge pamoja na vanyako enya ine nkati ine nkurugesa yayi kwene mbale waka ya bara ndipo icho ndicho nkulipira wakati oh ntena yayi kuchita ntena yayi enya pamanyuma ine nkaganagana kasi ine nichitenge vichi na ichi ntewora ine nkalipira 50 cents pachakurya cha mlenji ntewora ine nkutora 40 cents wa ichi usange ine nkukumba kuti ndigwiriske nchito zinyake kupereka ichi kuvana vanyake kumsewu vana vanyake imwe mukumanya avo vakaoneka ngati kuti ivo vakakumbanga chingwa chinyake chakale chakuvikamo chinyake mkati chingwa chakuvikamo chinyake na woso enya ine nkaganagana kuti ine panyake UNESCO ira ikava kampane iyo yene kuyoyanga kwa ine ngati nteura yura wakava muntu wakufuma ku kampane nteura ine nkaganagana panyake ine nangu chita chinyake makunangiska nteura kuno kare chomene yayi pamoza na mlonda sona ivo vakulondera pagwiriska nchito mahelikoptara imwe wanani nteura iyo wakiza ndipo wakaima iyo wakayoya kuti mbare Branham wakati kuni ili likukura ine nkati enya ine nkati vana vakusevera kusi kwake kura iyo wakati kasi ise tingapata ili ine nkati enya kwene kuwiska yayi ili mukuona iyo wakati enya ise tikukumba kuti tidumule ili ise tikulipirenge iwe pa ichi ine nkati yayi kukumba yayi kuti imwe mdumule ili enya ine nkukamanya marango kakuchita chinthu makuzomerezgeka na neso imwe mukumanya chifukwa ine nkapapa ichi vilimika 7 ine nkati yayi ine nkati nkukumba yayi ili ilidumulike kweni imwe mungamanya kulipata waka ili ine nkati ine nkulisunga ili la kupatirira kweni ine nkati imwe mungachita imwe mungamanya kupata usangi imwe mukukumba kuchita ine nkati ine mbale wood na ine tikunozgekera kuti tipate ili ise tikupata kanyake wonse aga kudera uku ndipo ine nkati kweni ise tingatema kulisunga lira kula pachifukwa cha vana joy na iwo imwe mukumanya vana vachoko vachoko vakuseveranga kusi kwa kunirira ine nkafumapo nkaruta pa ulendo para ine nkatinda werako ili likava kuti radumulika ndipo vakalifumisikapo oh kasi ukatiuvenge mlandu uli ku kampane imwe wonani chifukwa chakudumula kunirira imwe wonani ndipo nthewura ine nkaganagana sono ine nkati fumu ine ndiyo yengepo yayi icho mukuona kwani usange pali chinyake icho ine pa icho nyengo zinyake nkupereka kulikanga waka chakukwana mtengo wa 5 cents ndipo mbwenu nkupereka 50 cents mukuona ine nkati usange pali chinyake pa icho rekani iyo ikwaniske apo wonani kuti ine nanguvikapo iyo imwe wonani kuti ine ndipo ine nkaleka za kulotanga kuti ine nkava mu public service company pa manyuma wonani chifukwa kukenera kuti kukava chinyake kumanyuma kura ise tikuyenera kuva cheru na icho ise tikuchita ise tikuyenera kuti tizakakumane nacho ichi zuvali nyake vana vakwizanga kudera kuno amama vako vakafika zuvali nyake Trudy ine nkusachizika kuti iwe nta iwe ukamanya yayi ichi chiringati chakukuziziswa ine nkumanya kuona ndipo iwo kunozikikira kupokera satifiketi ndipo ise tikava na ulendo uwu tikafumako kuno pamoza ine ndirutenge muungano sono paratamara waka ungano uwu ndipo ise tirutenge kunyumba. Ine nangukanagana kuti uvenge mwavi ukuru kuti ndiyoye kwa imwe mose. Ndipo kweniso nangukanagana kuti chipenge chiweme kuti ndiyoye kubana pachoko waka pambere undachitike mwambo winu. Kubasika vesi kufuma mbaiboro na kuyoye waka kwa imwe kufumera mumtima wane. Pama miniti pafupifupi kumi. Ine ndifumengepo pa imwe mkuona. Pambere ine ninda yoye kubana. Ine kukumba kuti ndi yoye waka kubarara minitipera na woso imwe mose. Ichi sono panyake panji ulendo kufuska ndi uwu. Kwenye chakundi chitikira icho ine ndiri kusambira kwa chivuta. Ine ningalinganizika $10,000 yai pa hivyo ine nkasambira kwa chivuta. Kufuma apo ine ndiri kukalira kuno. Ine nkugomezika nadi kuti ine ndafika mkukulikira kweneko kukulangula kwa mwine nkongono. Ndipo ine nkugomezika ningamanya kukalira mkaviro kenekara. Ndipo kula para ine nkwiza chindu chimoza tikiza mwambo ni woni. Kuti ine nkaimirira pachanya patuso ni kuno. Para kupunta kukachitika. Enya, mbare Fred wakavapo para ichi chikachitika anga. Ndipo iwo wakajambula chitututira sono, ime mkumanya mumtambo. Ndipo ine nkaganagana vinandi yai vya ichi, nkachuona yai ichi. Ndewora ichi chikayamba kundizira ine mulimose, zubari nyake. Ndipo mbare Norman, wisikewa wa Norman kuno. Wakandiparira ine wakati, kasi iwe wangu chuona ichi. Ndipo para ine nkatindalaviska, nkanira mura mkababangiru vara mwapakweru umwe iwo wakamanya kuvira. Bakabankanira mchituzituzichira, mkuona ine nkalaviska kutindiwone kasi pakavapa uli. Ndipo ikabanyengo yene ira, pakunji zivarimoza, panji gaviri kumanyuma. Panji zivarimoza, panji gaviri, para ine nkabakumtunda kula. Ine nkalaviska uko ichi chikava, kumpoto wakuvuma wa Flagstaff, panji Prescott, ago garikusika kwa Flagstaff. Enya, kula ndiko ise tikava, wanane, nkanira ndende, kuporika mitunda 26, chifukwa mvuchi mungakwira yae kujumpa inai, mitunda inai kuporika mchanya, panji yinkonde. Chinyezi, mtunduli wose wanya kubinda, panchiri chose, ime wanani. Ndege zikuruka pa 19,000, apo mkwira kujumpa mabingu wose, ime wanani. Ndipo 19,000 ndipo fupi mitunda inai kupolika. Ichi ndi mitunda 26 kupolika. Ndipo mitunda sate mwusani. Ndipo mukaviro ka piramidi. Usange imu murikuchiwona chituzi. Ndipo kuchigava chakoko la margero. Umo ine nkampalirira ni imwe. Ine nkawona chakuzukumiska mungero yura. Iyo wali apo nganga kuwaro. Mapapindo kumanyuma. Wizanga nkanira mkati. Kanira ndende umo ichi chikavira. Ine ngachiwona chara ichi pare iwo pakutanga kura kukawa vindu vinandicho mene. Pakukiranga waka na mseu zivarinyake, pakava chinyake icho chikachitika, icho chikayowoya kwa ine, za chindu icho ine, ine nkujenera kuchita. Ndipo ichi ndi utenga wane yai. Panyengo imoza liyo Mesia wakayowoya wakati, mbare Branham, nyengo iza mkiza pa manyuma pa ichi wakayowoya. Pafupupi virimeka vinkonde panji siki sivijajumpa. Panyake 7 wakati fumu iza msinta utumiki wako mbare Branham. Ndipo wakati para iyo wachita iwe panyake uza mkundandika waka vipatara na kuyowoya iwo wafumepo pa mabedi na vintu. Iche chikawoneka makora yai na ngauri ine nkukomezi mbale liyo wakayezganga kuwa wakufikapo za ichi. Kweni iche chikawoneka waka makora yai chifukwa wanani fumu yitu Yesu ikashitapo yai icho mkuona. Ndipo iyo wakaruta mvipatara. Mukava yumoza mchipatara chira. Kasi imwe mkukumbukira uko ichi chikachitikira mubaiboro. Chiziva cha Betisida. Mizinda ikulu ya vantu wakukomwa wakagonakura. Wakupundukwa, wakupendera, wachiburumutira, wakupapa. Kulindizganga mungeru. Sono mura mkava mchipatara cha uzimu uko vantu wakarindizganga machirisu waka uzimu. Ndipo uku mchirisu wa uzimu iyo mwene wakiza. Ndipo wakachitika yumoza, ndipo wakaruta. Ntawala imwe munga kazi gachara muntu watupi, panji utumiki kutufike, munga manya kuwa ukuru kuruska umuura wakavira. Mkuona, ine ninga zomerezgana nacho yai ichi. Kwa ini pare ine nkatina yamba kungana muka, mzimu mtuwa wakiza pa ine. Ine nkamupempa liyo kuti wandipe chakulembera. Ine nkatora kachiduswa kapipara, dipo ine nkaremba ichi. ichi chiri mungoro yake mwanya uno usange imwe muri kufikako uko ichi chiri ndi ngoro ya kare yira ya aluminium umu ine ngasunganga vya kubirira nchito para imwe mukunjira waka pa mrugango kuri sherufu kuchigawa cha kuoko la margero nkanira kunchazi kwa ngoro ichi chiri mwene mura kura ine ngachipayika ichi mchanya mura wakati zivari nyake iwe ungamanya kuzakatora ichi chiwuta wa msintapo chara utumiki. Kwene iyo waza msinta muntu uyo walina utumiki. Icho ndicho chichitikenge. Wanani, ine nkumanya icho ine kuyenera kuchita. Kwene ine nengachita chara. Ine nengachita yai ichi mkabiro ako ine ndirimo sono. Chifukwa, ine kuyenera kuti. Chinyake chikuyenera kuti chichitike mkatumane. Icho chitore renge chiwuta kuti wachite ichi. Ese tikulingalira kuti tiwelele kukaya. Vana makukumba kuruta kukaya. Iwawose makukumba kuruta. Ntawara ine mkanagana za kuruta nao. Parafumi ya zomerezga. Panyake para chisopo cha mara pachisuro. Ndipo pa manyuma kuruta. Fumakura ine nkumanya yayi. Kweni ine nkumanya kutipara chinyake chira cha chitika waka mkati mwane. Kuti chinepange ine kugana ganira za vantu. Mwakulekana na icho ine kuchita sono. Ine nkufakana vantu. Wanani. Dipo ine nkakumba yaye kuvasona cha kuchita na iwu. Ima mkumanya icho ine nkunganamura. Icho ine nkuchema rike riketa. Iwo wakabana vindu ivyo iwo wakachita. Ine nkaparazga makufika pokose. Dipo chivuto kwa kuzgira ichi mtu wa yiriose. Dipo sange iwo wakukumba yaye kugomezga ichi. Chifukwa valeke waka iwo nteura. Ine nkarutanga kumtunda kura. Kuti nkabia pamoza na badi nyengo ii ya kutima. Kuyamba kunozikiranga wa kumtunda kura. Kulindizga mumapopa. Kuzomerezga sisirane na miembe vikule chomene. Ndipo sange fumo ikakumbanga kuti ine ndirute kunyake kulikose. Iyo mbwenu wandi tumerenge lizgu. Ndipo ine mbwenu ndirutenge na kukachita ichi. Ndipo paulendo pakwiza zivari nyake. Iyo wakandijimika ine. Ndipo ine nkawona uko, icho ine na kumbanga ndifikeko. Ine ndiri paulendo wane kuruta kuchinyake sono. Ndipo ine nkaganagana, para ine nakafika kunyumba, ine nampanga icho ise tikuchema kuyowesikana mtima kumtima. Panyake kuvika ichi patepi. Ndipo pamanyuma ndipo mwakutivantu vangawona nchifuko uli kusinta kwa mabuchibuchi. Sono imwe mavana, tieni waka, tientive na lizguri choko la rurombo.
Lord Jesus, we are grateful for this time.
Fumu Yesu, ise ndiseva kuonga chifukwa cha nyengo iji, kumanya kuti ise taunga na umuno, vanichi na varara, na vamsinku pakatikati. Ndipo ise taungana, chikava ichi cha umuyaya, kamo zaso kutitio woye za imwe na za vindu ivyo ndivya umoyo wa mjira jira. Ndipo vanichi awa wakaramuno siku ugu, vanyake wa iwo wakupokera masertifiketi, vanyake wakupokera kari masertifiketi. Kweni ine nkuona fumu, chinyake icho chikachitika maora gachoko waka mpambere chenda chitike chakuzukumiska chikuru chira, panji kupunda kukuru, chikachitika mpiri kumtunda kura, kumpoto kwa Tucson, apavangero wa fumu wakakira. Ine nkukumbukira icho chikayoyeka, Ndipo chumene chumene za bachinyamata. Ine nkumarombani imwe fumo. Kuti mutuvire ise kuti tipulikiske. Ndipo mpanyi ine nanguva nazo mkongono kuti ndiyoye chinyake kubabali bachinyamata ava usiku ugu. Icho chiva vgirenge iwo pa ulendo. Wakuti fumo ise tose tikukumba uvgiri uwo pa nyingo iyi. Titumbikeni ise pamoza. Muti kukereza kwa nangazitu. Ndipo sange chiripo chinyake icho ise tachita kufumira apo ise tirikuzira kuno. Icho cha mkwenyerezgani imwe, ise tikromba kuti imwe mutigokere ise pa ichi. Pakuti ise tamanya mahanya uno, kuti ise tirije, tikuverengera yai vya na machero. Ise tikumanya yai icho chikwiza na machero. Ise tikwenera kunozikera mahanya uno, kuti tikumane na machero. Ndipo vatada chihuta, bali ntowa imo zapera iyo ise tikumanya kachitiro ka ichi. Ndiko kuti tinozikere kuzakamuona ni imwe. Pakuti pachoko na pachoko ise tikumanya kuti ise to seti za mchita ichi. Ndipo ise tikuinara kuti tizakakumane nacho ichi nyengo inyake. Panji mumtende, ngati mugwezi panji mwana, panji ngati murwani. chikare kutali ichifumu kuti iseti zakave chinyaki chiri chose kwene vana vino mwavene vakutemweka perekani vindu ivi ivyo iseti kuromba mzina ra Yesu. Amen. Mwanya uno apo ine na chechanga uteka mwakucherera chomene mlenji ugu ine nangusanga maro mubaiboro ine nangoganana kuti chivenge chindu chiweme kuti nivanzike panyengo iyi. Ndipo ichi ndi panyake chingava chakulirana ku vivi yayi kwene ine nangoganagana waka pa maminiti kachoko waka kuti ndiyoyepo ine ngukumba kuti nivanzike ichi kufuma muchipaturo 18 cha Luka mtuva valembe vose vanayi va mautenga vali kulemba za ichi chipaturo 18 ndipo verse 18 ndipo mlamuliri mnyake wakamfumba iyo kuti musambizike muweme kasi ine ni chete vichi kuti ni hari umoyo wa miirajira. Ndipo Yesu wakati kwa iyo njifu kwa uri iwe ukunichema ine muweme ulije muweme kweni yumoza uyo ndichiuta iwe ukagamanya marango ungarevanga ungakomanga ungibanga ungachitiranga ukaboni wa utesi chindika auso na anyoko. Ndipo wakati vyose hivi ine ndiri kuchita na kuvisungirira hivi kufuma kuwanichiwane. Zono para Yesu wakati wapulika vindu hivi iyo wakati kwa iyo kweni iwe usoveka chindu chimoza kaguriske vyose hivyo ulinavyo. Ndipo gavire wakavu iwe uvenge na chuma kuchanya zanga undirondezge ine. Ine nkukanagana lizgura kuti zanga undirondezge ine ilo renga valangizo liwime chumene ine ngapereka usangi ine nkai woyanga kuvana 10,000 panji usangi ine nkai woyanga kuicho ine ndiri ili ndira nguro. Ndipo chindu chikuru chumene icho ine nkukanagana icho chikaperekeka kwa muntu ndipo chumene muntu manichi undirondezge ine imwe murondezge nge muntu minyake. Sona imwe mbwenu, imwe munga manya kukumbukira icho, imwe murondezgenge muntu minyake, ndipo umo imwe mukumurondezgera muntu, uneseskani kuti, ndinjani muntu uyo mukurondezga. Mukuona, ise, paundos nyengo imoza wakati, muwe vakundirondezga ine umo ine ndiriri wa Kristu. Mumazuga nyake, umo ine mkumurondezgera Kristu, imwe murondezge ine. Ndipo sona pa nyengo iyi ya kupanga chigamuro, iyi, nyengo iyi ya umoyo ukotose tikufika. Ndipo nyengo zinandi ime murikundipulika ine nguchimerezga. Rike, riketa, na vintu. Ugu, uu ndi muwiro. Ndi muwiro uo ise tukaramo. Ndi vanduvara ya yi. Vanduvara ndi vandu nga ndumo ise tiriri. Vanduvara kuwaru uku na magarimoto ka kuchimbira chomene. Kuchimbiranga kukwera na kukira mumsewu. Na kuchitanga vihene umo iwa wa kuchitira. Kwebanga ndudu na kumangamuwa. Ndipo vasungwana vavuara mauzagari na vintu vara ndi vasungwana na vanyamata ngati ndumo ise tiriri. Mukuona iwo ndi vantu iwo vakutemwa iwo vakurga iwo vakumwa iwo vakugona turo iwo vakuchuta iwo vakuendera kuti vafwenge iwo ndi vantu waka ngati ndumo ise tiriri. Ndipo kweni iwo valikuva iwo valikukoleka na mzimu wihene iwo vakumanya yai ichi nda chifukwa cha vantu kwene chifukwa nyengozi nyake mlongozi kiminyake uyo iwo vakara vakurondezga walikuwa rongozi kira iwo mtu wa iheni. Sono ime vasungwana na vanyamata mkumanya makora kuruska icho ime mkumanya ime murukusambizika makora kuruska icho ime mulina wapapiva weme usambizika kuweme kuruska kuchita chintu ngati icho ime mkumanya makora. Kweni hivyo nta wanani chifukwa mipingo iyo iwo wakuruta kundi mipingo ya sono ya vya sono. Ndipo hivyo iwo wakalira waka umoyo wazivalira wakuchuka chumeniko. Ndipo oh mwe kasi maukaliro gazgoka kuzirwa kwa iwo. Mkuona chawora iwo vichi umo ine nkayoyera nyengo imoza musevero iro ine nkawona kusika uku kale chomene yai za Sodom na Gomora kuti mwanakazi uyu wakukoleka na mzimu ihene wakayoya kwa Loti icho iwe ukuchema nkaro ihene ine nkuchema ichi chakuzirwa. Yesu wakati umo kukavira mumazuva ganuwa chawora ndi mwakuza mvira pakuiza kwa mwana wa muntu. Ndewora ise tawele raso kumarogara kama zaso. Tiene timuone muntu uyu pa mamini tikachoko. Icho ise tanguvazga. Gombla nkaiko kuti mwana uyu wakababikira mubanjari weme. Gandumwa imwe mwavana muliri. Iyo wakalirika na vapapiva weme. Chifukwa, ichi chikasimikizgira ichi. Para Yesu wakampalira iyo marango kachuta. Iyo wakati ine ndiri kusungirira ivi kufuma kuwanichi ichi chikaoneseka kuti iyo wakalereka makora iyo wakava wokusuzga yayi ndipo imwe mukumanya iyo wakalereka kumanya icho chikava chiweme vana ngati umwe imwe mose muliri panyake wakalerekera pasi pa mama na dada vakuopa chiuta kuti vamsambizike makora iyo para iyo wakava mwanichi enya icho nchiweme panyake ngati mwana muchoko mama wake wakava na vya kukumba vya bachanya vya iyo kuti wazakavi mundu wakuzirwa zivari nyake dada wake wakava msambazi uyo wakamanya kumsambizika iyo na kumupa iyo masambiro awa iyo wakamanya iyo ntena wakava na masambiro ya weme na kumanya kuwa mwinyake mcharu ndipo na kufirirapo kwa mama uyo na dada kumsambiziganga mwana uyu ndipo panyake wakafika kunyengo yake ya kuti wapokera certificate kati ndumo imwe muliri wonani nyengo apo iyo wakajumba musukuru ndipo wakava na masambiro gake kwamblanka iko kweni kuti iyo wakava chakunyadiska na chimwemwe cha mama yura na umoyo wa dada yura kwamblanka iko mumazivagara iyo wakava na vakavaro vaweme umo imwe muliri na magarimoto na dada mweme na mama umomose imwe muliri nawo awo vakuoneseska kuti imwe muliri na vyakuvwara viweme na garimoto ndipo mungamanya na kunjoya waka umoyo chinyake waka ngaticho imwe muliri nacho muhanya uno ndipo dada na mama na kurombanga rutaruta kuti mwana wawo wangavanga waka muntu wamba yayi kuti iyo wangazakava muntu wapadera vapapi vose vakukumba icho kasi imwe mwangupulika Yesu wakayoya zadangolira chindika dada wako na mama ntewora wakalekezga mkuona ndipo huko ndikukumba kwa mpapi waliose kuti wavachitire chiweme chomene vana vavo icho iwo vangafiska kuvasambizga iwo kuvapa vindu ivyo panyaki iwo ntena vakavisanga yayi umo ndimo ine kukanaganira za vana vane ine nkukanagana nyengo inyake mkurutanga kusukuru sono ine nkukanagana kutuma Beke na Sara na Joseph musukuru za pachanya izi na vintu uko chose ichi cha kuchitika cha kusangika ine nkukanagana kuti ine ndipatorenge iwo na kuruta nao kupiri na kuvalera iwo kura na umava mwenye vakukalira kweni apa pali icho chiriko icho chiri mumwana chione kenge pale jekantu kwali ndi nkhu ichi chikuyenera kuoneka ichi chizamuoneka usange muli weheni mura ichi chizamuonekera mu msasa wa vamwenye usange muli chiwemi mura ichi chizamuonekera mu msasa uliwose mkuona ndi icho chili mumwana kapangikiro ka mwana icho chili mkati mwa iwe ndipo icho iwe uli sono ndicho panyake iwe uvenge umoyo wako wose iwe uli panyengo yakuti ungasinta kasi imwe mukumanya 86% awo vakupendukira kwa Yesu Kristu vakuiza pambere vandafike msingo wa Yeremia 21 vyakubabika ichi chikuoneska ichi chiverengero chikuoneska ichi 86% awo vakuiza kwa Kristu vakuiza pambere vandafike 21 imwe para imwe majumba msingura imwe mkuva munonono chomene panji wakukazikika mtu wazino nchamachitiko nadi iwo vakuiza Yeremia 70:8 vyakubabika kwene ndi kabiri kabiri yayi mukuona iwe ukuchipanga womwene para iwe ndiwe mwanichi iwe ukupanga vyakukumba vyako kuicho iwe kukumba kuzakachita na icho iwe ukuyezika kupindura muumoyo iwe kukanagana sa ichi ndipo apa iwe ukukanagana nkumanya malingaliro gako ichi chikunjira mu malingaliro gako kuzira mu chindu chinyake chambula kumanyikwa icho chikulamulira malingaliro gako ndipo ntheura para ichi chafika mu malingaliro gako ntheura iwe ukuchiwoya ichi kuti iwe uchitenge ichi ndipo ntheura vyakukumba vyako vikukukankhera iwe ku ichi ntheura mama na dada ukaziganga mnyamata mwanichi uyu kuti vyakukumba vyake kuti vive vikuru pave ndarama zakukwanira kuti wachitire ichi ndipo pamanyuma kwamblanka iko vakaromba kuti uyu mwana muchoko uyu wangamanya kusanga mwaviura ime wonani iwo vakachita chose iwo vakamanya kuchita iyo panyake wakava na vakavaro vaweme ndipo panyake wakava wakuchuka chomene pakati pa vanakazi ndipo icho chikaenera kuchitika na mwanarumi chikachitika na mwanakazi kusintaniska wonani chifukwa ise tikuyoya za umoyo wa vantu mauzima wose vanarumi na vanakazi ndipo ntheura pamanyuma pamwayi wose uwo mnyamata uyu wakava nawo wonani iye wakafika pa msewu wakupeka ndimo tikuchemera ichi pamaro uko iyo wakaenera kudandaura chomene yayi za ichi vapapi vake vakava na ndarama iyo wakava iyo wakaba chomene iyo wakazgoka kuba mramuliri baiboro liku yoya ichi apa za ngati mwanichi mramuliri mwanichi msambazi ndipo ise tikuona pamsingu wa mwanichi panyake msingu wa virimika vya matine wafuma waka kusikuru wapokere waka certificate panyake masabataka choko kumanyuma panchi nyake iyo wakaba mramuliri ndipo iyo wakaba na chose icho mtima ukakumbanga. Ndipo mnyamata wakaba rike wabasono ya yi. Iyo wakaba mwana mweme. Ine nkukomezga pala Luka wakaliemba za ichi. Panji Mariko. Ine nkukomezga wakaba. Yesu wakamlavisika iyo. Ndipo wakakizigira mtima pasi. Chifukwa iyo wakamtemwa iyo. Mkuona? Kilipo chinyake za mwana. Pakava maone keroga weme kakaba na mwana uyu. Kasi iyo wakafumirangu. Kufuma kubanjare weme uko waka msambizga iyo marangu kachihuta. Ndipo wakaona kuti iyo wakasungirira. Ndipo iyo wakachita ichi kufumira kuwanichi wake. Ndipo mnyamata wakabanacho cha kukumba. Iyo wakakumbanga umoyo wa miraira. Iyo wakati msambizgi mweme. Kasi ine ningachita vichi kutinihare umoyo wa miraira. Wanane, pavyose ivyo imwe mulinavyo mcharu. Wene uzima mkati mwinu kumpalirani imwe kudichiripo chinyake icho imwe mukusoveka. Icho imwe mulije. Na chumapera, panji ichi nyengo zose chikwenera kuva chuma yayi. Ichi panji chingava kuchuka. Msungwa na mwenyake wakutowa. Iyo walinako kutuwa kwake, uko iyo wangaganagana. Panyake iyo wangu kuchuka chomeni kusukuru, panyake minyamata wangasonga msungwa na waliyose iyo wangakumba. Iyo kujuona kuti ngwa kufikiririka, icho nchifikiriru wa yayi, icho chimarenge ngatiluva mumunda. Mkuona, ichi chimarenge, paju mpenge nyingu itali yayi, kuvalira po waka kuchoko kwa zuva, mbwenu wa mara. Pamanyuma iwe ulina uzima uo kwenera kukara miira yira. Ndipo mwana mchoko uyu wa kwenera kuti wakava na mawanike roga weme, chifuka iyo wakajuoneska iyo mwene kwa fumi Yesu. Manyanga kuti iyo wakagwada pa kungono lake, iyo wakati msambizgi mweme, kasi ine ningachita vichi kutindive na umoyo wa mira yira. Iyo wakati, njifuwa uri iwe kundichema ine mweme, wakati, hapo iwe kumanya kuli imoza pera mweme. Ipo uyo ndichivuta, mkuona, kasi minyamata mwanichi wakaoneska vichi muichi, kuti iyo wakabachivuta. Mkuona, iyo wakati, iwe ukugamanya marango, ukugasunga iyo, wakayoya. Nchawura iyo wakati, marango uri msambizgi, iyo wakati, marango kakuti chindika dada wako na mama, naganyake nchawura, iyo wakati, ichi ndiri kuchita kufuma kuwanichiwane, wanani, ine ndiri kuchita, ichi, iyo wakati, kweni iwe ukusabika chindu chimoza, ruta wakaguriske ivyo uri navyo, ndipo kagabireva kavu, ndipo undirondezge ine, mwavi uri, yura wakendera kuti wakaba Petros, Yakobe, Panji Yohani, yumoza wa iwo. Wanani, mwana wakasambizgika ndipo wakadireka makora, ndipo wakaperekeka kwa Kristu. Kuti wamgwiriske nchito iyo mumaza za wose iyo wakaba nago mwa iyo. Kuti wakagwiriske nchito, panyake wakusambira, mwanichi, msambazi, wachikoka. Uko iyo ntena wakapereka evangeli, ndipo kweni wakawukana uwu. Kasi, chikawa chindu cha kupuru mauli kwa minyamate mwani chiyura. Mkuona, mundi rondezge ine. Sono wanani, iyo wakendera kuti warondezge minyake. Sono iyo panyake wakendera kuti warondezge chikoka cha vanda au iyo wakachezganga nao. Chikoka cha dona minyake mwanichi. Chikoka chinyake cha guru la banyamata, iro iyo wakachezganga naro. Banyake kusikuru, panji kurondezga Yesu Kristu. Muweme wake wose, kwenye iyo wakamanya kuti wakavavye umoyo wa miraira. Mavana, icho ndicho imwe mkwenye rakuti mgananga ngepo. Mkuona, sono mwoneni mnyamata usiku uu. Icho iyo ntena wakava na icho iyo wali. Icho iyo wali usiku uu. Iyo wali kumaroku nyake, iyo wakava mwanarumi, iyo wali kumaroku nyake, iyo wakulindizga cheruzgo. Iyo wakulindizga kwiza pa cheruzgo pa zubarira. Kukana mwavi wene ura ukapirikeka kwa imwe mwavana. Pafupi mwavya kumchitikirani vya kuyana. Mwavana vaweme, maonekero gaweme, madada na vamama vaweme, awa imwe mulinawo. Mkwe narananga mkukira nchito yai peka peka imwe mwachita kukumba. Mkuona, kwenye chiripo chinyake icho chikwendezgana na icho. Chiripo chinyake chikwendezgana na icho. Lizgulira usiku uri kufa yai. Ili ndi bechu nditu kwa manarumu waliyose mwanichi, manakazi waliyose mwanichi, undi rondezge ine. mkuona mazgu ya kufa yayi nyengo yiliyose para imwe mayo ya chintu kumbukira ni waka wali muri mgarimoto yinu kwa kubisika wali ndi pagome wali ndi kusika pakona la mseu uli na chibwezi chako cha narumi wali chibwezi chako cha nakazi wali ndi nkuu ya kufa yayi aga ndi anga kukalirira mjira yira para ine nkati ndamuona msungwa na yura uyo ine usiku unyake mumboni woni msungwana manichi wakutowa wa masevero muHollywood ndipo ine nkamuona iyo wakufwa usala ntukanga uyezganga kuti wasange wafiri iyo wakafwa na ntenda ya mtima Miss Monroe ndipo apo ndivirimika viviri vya jumpa ndipo ine nkamuona iyo wakufwa ndipo pakati pa jumpa mazivaga viri iyo wakafwa Ntewura usiku unyake ine nkapulika lizgu la msungwa na yura uli vana vakaraba kundipalira ine adada imwe mkirire kura ku River of No Return nyengo yose vakati ivo vari na severo ngati iro usiku uu ivo vakandipalira kuti usiku unyake iri elizamu vako chapata imoza panji kabiri pambere likavari ndachitike ine nkakanakana enya ine kukumba kuti ndizakaliwone iro chifukwa ine ndiri kufikako kumronga ura kabiri panji katatu pakunji kankhonde ine nkakanakana enya ine nkakumbanga kuti niliwone iri ndipo Miss Marilyn Monroe wakarisevera iri enya yura wakava msungwana uyo ine nkamuona mumboni woni ndipo wakavakura muchituzituzi ndipo vyakuchitika chakuchitika chenichira icho iyo wakapanga pa The River of No Return para iyo wakati watora chituzituzi chira panyake virimika 15 vya jumpa ichi chikava chituzituzi chakare panyake virimika 20 vya jumpa ndipo iyo wakafwa virimika viviri vya jumpa ndipo iyo walisomuno wa moyo chakuchitika chirichose na lizgu lilirose mkuona ili richali la kukoreka mutepi ya magineti mpaka ili nda moyo kamozasu apo pera chara kweni chirichose isetikuyoya ncha moyo lizgu lilirose isetikuyoya likufwa yayi mchipinda mkunjira mazgu sono mitundu ya vantu television ikuchitora ichi iwe wangamanya kuyoya nkanira muno ndipo iwo vakukupulika iwe charu zingirizge kanyengo kene kara nanga ndipambele imwe mandachipulike ichi mchipinda ichi ichi chikuruta charu zingirizge mntowa ya sayansi ndipo sikirini ikuru ya chuta ikuchitora icho ndipo kusunda kulikose na chakuchitika chirichose imwe mkupanga imwe mkwenera kuti mkakumani nacho icho pacheruzgo mkuona mteura mundu manichi ndichindu chiweme kuyima gana gana za vintu ivi uona chifukwa iwe uza mkumana nacho ichi kamozaso mkuona tieni timirondezge mnyamata mwanichi uyu mavi uo iyo wakabanago ndipo mujivike mwavene mwamarogake ndipo msungwana kuyana waka umawariri beke na merini ngati kuti waka ndiwe ukaimirira mwamarogake ndipo iwe ukumanya kupulika lizgulira leni iro lichalira moyo ili richalira moyo ili richari kwenda sayansi kuti mvirimika 20 kufumasono ivo vaza mtora mazu kigake gieneko ako iyo wakayoya virimika 2000 vya jumpa iko kacharika moyo ngati libwe kuponyeka mnyanja jiga likumara yayi ili likurucha kumtunda masauzandi ga mtunda ndipo likuwerako valalizgo la yoyeke mumpepo ngati ncheura ili likufa yayi kulija chindu icho imwe mungazaka yowoya pacheruzgo ichi chirikarekura wamkubalizgo la Yesu Kristu kuchemanga mnyamata mwanichi yura undirondezge ine ndipo iyo kurazganga konkonto pasikirini mwachitima chifukwa iyo wakavana katundu munandi mkuona ise panyake nta tinga vananga nyingo zose zikuvandarama yayi vingamanya kuva vindu vinyake mkuona chirichose ise tikuchitemwa chomene kurusika umwe ise tikuchitira kunchemuyira wonani ichi chikuva ngati ndarama kwa ise ichi chikuva chinyake icho chikutinanga ise sono tiyenti mrondezike iyo pachoko waka njivichi chikuchitika para iyo warazika konkonto iyo wakapulikira yai kulizgulira na Kristu iyo wakaruta na mabwezi vake chene icho imwe mavana imwe mosa ndimwe vana vaweme ndipo imwe mkwenera kuva na vabwezi kwene chenjera kasi ndi mbwezi uli iwe uli nayo usange mbwezi yura wakurondezika Kristu yendanga na mbwezi yura rondezika Kristu na weso kwene usange ndicho yayi kuchita yayi ichi tieni timuone iyo ise tikusanga kuti iyo panyake wakarutirira na vabwezi vake iyo wakazgoka mlamuliri mukuru iyo wakawa mlamuliri panyengo ira. Mamanyuma isete kumsanga iyo watu kukachomene, mpaka iyo wakachita kuzenga nkokwezi nyake kuti wavike mwa katundu wake. Ndipo pamanyuma iyo wakayoya kwa iyo yeka, para iyo wakati wachekura, ndipo vya kuchitika vya umoyo wa wanichi na vindu vikati vya mara, chose icho wakachita, panyake vikawa vya kumsanguruska. Para mwanarumi murara, panji mwanakazi murara, ngati ine, mwori wane, vamama vinu na adada, palije chirichose iwo vangamanya kuganagana. Iwo vangachita yai, makukumba yai kufumira kuwaro na kuchimbira kukwera na kukira mumisewu, ima mkumanya. Umo vana vanichi vangachitira, na vana kazi vanichi. Vakusongana, ndipo ndenjane wavenge mwori wako, panji mfumu wako, panji wanani. Iwo valije icho mumaringaliro gawo, iwo valina vana, iwo mbakukondwa. Icho chiza mkuwa imwe mose na machero, usange machero galiko. Mkuona? Ndipo mwoneni muntu pamanyuma, ndipo panyake na panyake iyo wakatorapo yayi. Ndipo kwene iyo wakaba mlamuliri mkuru, ndipo iyo wakakarapa, ndipo ngati ndu mkuliri mu Yerusalemu, kwene muhanyauno, iyo wakurigera pachanya panyumba, nyengo iyi ya zuba, para kwa tima, kuwaro cha kumise. Ndipo ise tikusanga muntu minyake wakulingana zgika na iyo, mkwa kupempa pempa. Ndipo muntu kufuma pakulerekera kuti wachindikenge mzengezi gani na kuchita kuvanyake umovanyake wakuinera kuchitira kwa iwe. Wanani, mwakukana nchemoyira ya Kristu wa umariro kukoneka ngati mnyamata wakalirekera mnyumba ngati ira. Icho ntena chikafumamo ya ima iyo. Kweni ichi chikachita. Ndipo pakawa muntu pachipata zinarake Lazaro kumupempanga chakurga iyo ndipo pawaka. Iyo wakachitanga kurga maruvuvu awo iyo wakapishera ntana nanga kwa wakupempa pempa kweni kuncheve. Ndipo wakawa na vironda paripose. Kweni muntu wakawa wakuchuka chomeni mchigava pama nyuma iyo wakavavye kuganaganira. Iyo wakachita zazi chifukwa iyo wakakana mwavi ura wa Kristu. Ndipo panyake misega moza nyengo iyi wakugandisika matambarara gake na mavinyo gaweme na vana kazi wakutowa wakutowe skeka wamzingirizga iyo na vintu ngativira na vyose ivyo mtima wake wakakumba na kugandisikanga mabotoro wakupempa pempa walipachipata. Ndipo pambere zuva likava linda fume mlenje wakurondezgako hiyo wakava mgehena kupempa ngarazaro yura kutuwafike wavike maji palilime lake usinta kwa maro. Ndipo ime wanani para hiyo wakati vadada Abraham sono hiyo wakakumbukira nditu kuti Abraham wakava wiskewo wavayuda. Hiyo wakati vadada Abraham tumani wakupempa pempa uyo Lazaro kusika kuno na maji pachoko kunjove zake kuti wazakavike pamiromo yane dimi ili likutombozga. Ndipo hiyo wakati, ndipo Abraham wakati, ichi ndi, ine ningachita yai icho, mumazugana ndicho meine. Ndipo kusazigira pochose ichi, iwe wona, iwe kawanao umwavi wako muumoyo. Hauri hapo iyo wakawanao uu, para Yesu wakati, undirondezge ine kweni iyo wakaukana uu. Iyo wakatorantoa uko iyo wakamanya kupanga ndarama, ndipo chose icho nchiweme. Para ije uheni kupenja ndarama, kweni rondezga Yesu hapo iyo kuchita ichi. Mkuona, ndipo iye wakaruta ntowa inyake pamoza na chiguru. Ndipo ime mkusanga kuti, iye wakayowoya, ndipo Abraham wakati. Ndipo kusazigira pochose ichi, pari chibu chilikuvikika pakatikati pa iwe na iyo. Icho kulije muntu wali kuyambukapo, ndipo waza mchita yai. Iwo vene awo valikura, vangiza yai kuno. Ndipo ava kuno vangaruta yai kura. Ichi chiri kuvikikapo, ulije muntu wali kuyambukapo, panji waza mayambuka. Teura tegeriz gani kwa iyo, iyo wakukumba kuwa mparazgi pa manyuma, jemo iyo Yesu wakapereka kwa iyo, kuti wamrondezge iyo, ikachitika. Ndipo kuti wave wakuoja mauzima, ngati mwanarumi mwanichi, ikawiriraso kwa iyo. Iyo wakakumbukira ichi, kuti iyo wakava na manunguna vanghonde. Ndipo wakava pacharu chapasi. Ndipo iyo wakakumba yai kuti iyo wazakavi mumarogara. Iyo wakati, tumani Lazaro manteura kumanyuma kuti wakava palire vanunguna kuti waleke kwenda ntua iyi. Mumazuganyaki, bazumere nchemo ya kuti undirondezge ine. Mkuona? Kweni iyo wakati, iyo wachitenge yai ichi. Iyo wakati, enya usange imoze wangawuka kufuma kwa kufwa ngati Lazaro na kuruta na kapalira iwo. Imo wanani, ichi chikoneska kuti, para ise tafwa, imo murinako kumanya, iyo wakakumbukira. Abraham wakati, wamana kumbuka mumazivagako. Mkuona, imo mkukumbukira nitu, imo mkuruwa yayi. imwe mukukumbuka. Ndipo kukumbukira uko muntu wangabanako, ndipo wachari mumaroge negara, wakakumbukira mwavi iyo wakabanawo wakumpulika Yesu wakuti undirondezge ine. Kwene iyo wakarondezga muntu mwehene, gururi hene, iyo wakanjira mgururi hene, ndipo wakaruta kumaroga hene, wakamalira mumuya ya uhene, uva wakuparanyika pasivarira kufuma kwa chuta miyirayira. Yesu wakayo yaso lizgulikuru ra kutenuska, nanga uri umoza wanga uka kubakufwa na kuwererako, kweni iwo wanga kuselezgeka yayi, tifukwa iwo varina dango la Moses, ndipo sangi iwo vapulikirenge yayi rira, jawara iwo vapulikenge yayi, nanga uri umoza wanga uka kubakufwa, iwo vakoselezgekenge yayi, tifukwa, kasi dango likayo ya chinyake ngati icho, enya, chita kubanyake umo iwo kukumbira kuti iwo vachitire kwa iwe. Ndipo iyo wakakara umoyo pasi padango. Kwenye iyo wakazumerezga wakupemba-pemba kufikira pachipata. Mkuona? Iyo wakakara umoyo pasi pamarango gachuta. Ndipo kwenye wakatundeka kuona umoyo wa mjirajira ura wakuzirwa. Mwavana, imwe waliose wa imwe. Mkuoneka ngati vane, imwe waliose, mkuoneka ngati vana vane vanyamata na vana vana kazi. Muntowa imoza, imwe ndimwe, uonani, uyo yanga kwa uzimu, uo mbunenesko. Yehova chuta wali, wavika mauze maginu mumaoko gane, chifwa imwe mafika, kutegerezga kwa ine, imwe mkundigomezga ine. Mkuona, ndipo mfundo imoza ya mazgo, imwe ndimwe vana vane vana rumi na vana vana kazi, uo mbunenesko.
Always remember.
Nyengo zose kumbukirani, kusunga marango ya chuta ndi chindu chikuru, kulerekera mnyumba iwemi ndi chiharo kufuma kwa chuta. Ndipo kubava na waweme na mawonekero umuimu muliri, nchiweme kubava na masambiro, nchiweme nanga ndi kukara mcharu ichi cha urere, ise tiri na vindu vinandi vya kuti tinga wongera. Kweni pari chindu chimoza icho imwe mkuhara yayi. Imwe mkwenda kuti mchizomere ichi. Ichi ndi umoyo wa mirayira. Ndipo imwe mchitenge icho pa kuchita kumurondezika Yesu. Na mwacha kumchitikirane chakuti mwababikaso. Kuzerezika yai icho. Nkani icho kwenye ngwa imoza ine nkapulika. Za muntu uyo wakava iyo wakava mkavu. Ndipo iyo nyengo zose wakakubanga kuti nkani icho kwa iwe menteura. Iyo nyengo zose ikandimatirira ine murimose. Ndipo zivarimoza iyo wakatora ruva, ndipo ruva likabala chirendo, ndipo ruva likamzgora iyo, ndipo likati, iwe wakaramukavu moyo wakuwose, iro likati, sono romba icho iyo kukumba, ndipo ichi chipikenge kwa iwe. Iro likati, patari apo palipiri lingamanya kujurika, ndipo ine lingamanya kuruta mwenimura na kusanga goride mupiri. Enya iro rikati, iwe ukwenera kuti wendenge nane kurikose iwe ukuruta. Mkuona, iwe ukwenera kuti wendenge nane. Ntewora kurikose inendiri, ntewora iwe ungaromba icho iwe ukukumba. Iyo wakaruta kupiri, ndipo piri likajurika, ndipo iyo wakanjira mkati. Masherifu kakabaka kuzura na golide na diamondi, umonkani ichoko yikuyoyera. Iyo wakavikaruwa pasi pa teburo, panji palibwe. Ndipo iyo wakachimbira, ndipo wakatora burunga likuru la golide. Ndipo iyo wakati, ine kwenera kutindirute, nkawoneske iri kubabwezivane. Ndipo sono ine ndine muntu msambazi. Ine ndire na chirichose sono. Ine kwenera kuti nkabawoneske ichi. Ndipo nteura luva rikayowoya, kweni rikati, iwe waru wachindu cheneko. Ndeora iyo wakuwelela kumanyuma, ndipo kulinyamura wakati. Enya, panyake inendi tore chiduskwa cha goride, inendi tore chiduskwa cha siriva. Ndipo nteura iyo wakati, inendi furumirenge kufuma, kuti ngabapalire bantu umu inendi liri msambazi. Na vyose ivyo ine ndire na vyo. Ndipo iyo wakafika kumurgango, ndipo ruva rikati. Kweni iwo waru wachindu chineko, ntora iyo wakuweleraso kumanyuma, iro rikati. Mkati muno iseti kusanga mitundu yose ya vintu. Ntora iyo wakatora libwe, iyo wakati. Ine ndiru tenge, ditore nge libwe iri na kukabawoneska bandu mtundu wa libwe uo uri kupanga piri iri. Ntora ine ningamanya kusanga ntowa yane ya kuzaso kuiri. Mkuona? Jipo iyo wakayamba hapo kufuma pa mrgango. Jipo ruva rikayoya pa ndinyengo ya umaliro. Iwe waru wachindu chineko. Iyo wakati. Oh, karachete. Wanani? Iyo wakakumba yae kuplikaso ichi makurutirira. Waru wachindu chineko. Jipo iyo wakachimbira wakafuma pa mrgango. Jipo para iyo wakati wachita. chijaro chikajarika kumanyuma kwake na luva mkati. Chindu cheneko likava luva. Mukuona, chindu cheneko likava luva. Firimika vijakare ngati mwana umaimwe Mose moriri kuno. Munda wa uteka wa ngombe uku kumtunda kwa Phoenix. Ine nkabaziganga kankani za wakupenja penja. Nkani ya wakupenja penja. Kare kukabavye misewe ya kujumba umu. Tunto wa waka tuchokotuchoko mumchenga. Iwa wakuchita nditu vya kupenja penja kuno imwe mkumanya. Kweni wakupenja penja uyu wakafika. Ndipo iyo wakasangandara mazina ndichomene. Ndipo wakajima goride muna ndichomene. Ndipo paurendo wake wakuwirako. Iyo wakakara mkanyumba kama tabwa. Ako iyo wakasanga. Ndipo iyo wakabana nchebe pamoja na iyo. Ndipo Ncheve wakaimangirira kuwaro. Ndipo usikura kukabamruwani wakamronde ziganga iyo. Kutu watore goride uyu. Iyo wakamsanga uyu mumigodi ya kare ya Spanish. Ndipo iyo wakizanga na uyu. Ndipo ncheve ikayamba kubwenta. Ndipo mundu wakakumba yayi kutimba nzikika na ncheve yira. Iyo wakati karachete. Iyo wakati na machero ine nkurutanayo uyu kumsumba. Ndipo ine ndamkuva wenda kwa nkane kukaba uku. Dipo ine namku muyezga. Dipo ine ndamkuwa muntu msambazi. Dipo ine ni gulenge garimoto ziweme. Dipo ine namkuwa na mitundu yose ya vana kazi na mapuando gakuru. Dipo ine ni venge muntu msambazi. Sifuwa ine na chisanga kari chuma. Ine ndiri na goride apa munandi wa uyu. Ndipo wakati ine ni venge. Dipo apo iyo wakayezganga kuti wagone. Ncheve ikarutirira kubwenta. Chifuwa ncheve ikamuona mruwani wakizanga, wakagwigweteranga, ulindizganga kuti wakupenja penja wagone. Iyo wakawukaso, ndipo wakaikalipiraso ncheve wakati karachete, ndipo ncheve ya chitima ikalira, ndipo ikayezga kumchenjezga bwana wake uturwani ukizanga, ukizanga. Ndipo para iyo, nyengo ya kurondizgako para ncheve ikayamba kupwenta, wakupenja penja wakabanafuti, iyo wakakumba yai kutimba nzgika. Ntawara iyo wakanyamuka waka, ndipo wakalasa ncheve, ndipo wakupenja penja wakakomeka usikura na mruwani. Maroto kake uose kapachanya kamchitra chweme yai iyo. Chifukwa iyo wakakazika chete lizwi ilori kamchenje zganga iyo. Kulija muntu wangayezi ya kuchita chinyake mwabana imwe, wangachita yai chinyake chihene, pama nyuma pakuti walireka ngatindumo imwe muriri. Peka peka iwe upulikenge chinyake chikukupalira kuti kuchita yai ichi. Sono, ukazika chete yai lizwi ilori kukuchenje zga iwe. Ndipo nyongo zose kumbukira, zomera lizgulira irorikati undirondezge ine. Ndipo nyenge zose iwe ufumenge mo makora. Ine kugomezga imwe mchitenge. Ine ndiri nacho chisimikizgo ma imwe. Kweni nyenge zose kumbukera ni waka kuti Yesu lizgulira nda moyo mcharo chapasi usiku uwu. Uyana waka umolizguliri rose na mazgari wose au ise tikayowoya kacharika moyo. Pala lizgulira raruta kuwaro pajigalira na mpepo. Wanani ime mwuri na chakutumezgira kuno icho chakutumezga ichi. Imwe ndimwe chakwenderamo icho chakutumezga ichi. Sono ichi chikutolera maro gakuti gachikori ichi. Ndipo Yesu wakava chakwenderamo mazgu gachiuta. Pakuti iyo wakava utatu wachiuta kuonekera mwa muntu yumoza. Iyo wakava chiuta watuntu. Ndiposo muntu watuntu. Ndipo utatu wa chivuta, utatu wa maukaliro ga chivuta, umo wapakuwa dada, mwana na mzimu mtuva, ukaimiririka mwa muntu yumoza yura, Yesu Kristu. Nteura kura, iyo wakava mazgu. Ndipo iyo wakava chakwenderamo icho chikati, iyo mwene uyo wakupulika mazgu gane, ndipo wakugomezga pa iyo uyo wakanditumaine, ine, walina umoja wa mjira yira. Mkuona, enya, ine kumnenerani imwe. Iyo mwene uyo wakukulika mazgu gane. Ndipo gomezi hapa iyo uyo wakanditume ine, walina umoyo wa mjira yira. Sono mazgu gara garuta kufumira mucha kwenderamo. Iyo wakayoya zivarimoza. Enya, ine kumnenerani, usange imwe mjoyenge kupiri iri, sezgeka. Ndipo mkukaika ya imu mtema winu. Kweni mkugomeza kuti icho imwe mayowoya chichitikenge, imwe mgamanya kubanacho icho imwe mayowoya. Sono sange imwe mgaba wakamaru kakufikirako kutimutore icho. Mwankongono inyake mkati mwinu, mwachipulikano, iye yimsu ntereninge imwe nkanira mumkombero wachiuta, kufika kukubabika kupsha na kuva wakubabikasu. Jeora imwe nyengo zose muvenge bakulumikizika, kuli mpulike lizgulira ilo nyengo zose limu chenjezika ninge imwe para urwani ukwiza, para vindu vya nangika, vikunangika ili nyengo zose limenge nchenjezgo kwa imwe. Ndipo pa manyuma maromo kuti zivali nyake mzakavye ngati ndi mnyamata mwanichi msambazi yura uyo ise tikuyowoya. Muvenge muntu ngati mpostori Petrus, Paulos, panji mnyake uyo waka ujira mauzima kwa Yesu Kristu. Imwe chitani icho mwavana. Kasi tingaromba. Fumu Yesu. Vachinyamata vanarumi na vanakazi vana machero. Usangi na machero gariko. Ise tukwenda kuti tivasambizike iwo fumu. Ise tikukupulika kunyekezikika uko. Kuti tivasambizike iwo ngati kuti kuza mkuva na machero. Usangi kulije ipo mwanya uno ndirozuva. Ndipo ntewura badada. Ise tukumanya kuti palije muntu ngwa kuzomerezikika mumasugino. Kulije muntu wanganyada. Ndi masambiro yai, nangawuringa weme umovindu ivi virivi weme panyake. Ndi mirimo iweme yai, ndi skuru za vya uzimu yai, ndi kumanya malingaliro yai. Kulija chirichose chingamanya kumkwazikira chiuta kwene mzimu mtuva. Iyo ndi chitevetero, chiuta iyo mwene, mkawonekero ka umoyo wa mjiraira. Uungamanya kwiza kwa ise, ngati muntu payeka. Ndipo ise ndiseva kuonga pa ichi. Unenesko, kwa yoyeka para Petros wakapanga kuzomerezika uku. Yesu wakayoya kwa iyo, chupi na ndopa ntavya vumbula ichi kwa iwe. Iwo kasambira ichi kuseminare yai. Iwo kasambira ichi kuskuru inyake yai. Ichi ndi chindu cha muntu payeka. Chinyake cha muntu payeka wakuenerakuti wapokere. Imwe mkati, pajarawe iri ine ndizengengepo mpingo wane. Ndipo vipata vya gehena viutondenge yai uu. Ise ndiseva kuonga pa icho fumo. Lizulira nda moyo nditu siku uu. Ndipo yiriko misasa, mizi, misasa ya kutegerezikirako. Maro ga kufikirako, ga chipulikano, ago ganga chizomera ichi. Ise tikuromba kutuwari yose wavana ava wapokerenge icho fumu mumitima yao. Ndipo kumbukirani kuti iwa wakuchita icho kuti vaveva wemi yaji. Kweni hivo, chivuta kutieruzika ise na hivyo ise tikuchita yaji. Kweni na icho ise tazomera. Ise tikuponoskeka na chipulikano chitu. Ndipo mumirimo yitu yayi. Teura ise tikuromba badada wakuchanya kuti ivo vaiwonenge mbone woni sono. Na kulaviska na kuipulika nchemo ikuruyira ya mjirayira ya kuti zanga undirondezge ine. Hanyi waliyose wa iwo fumu wangana mukeko kuvindi vyose vya charu tupi iri umoya wa ukazuzi. Apa iwo valimuno siku uu. Ndipo sisilawo la goride, ndipo vanyake wa iwo na sisilawo li fipa, na maso ga blue, ndipo vakara mugawo ga weme chomene ga icho iwo vaza mkuva. Ndipo ngatindumo mlembe mkuru waka yoyera, kumbuka mlengu wako mumazuva ga kuwanichi wako, apo mazuva ga hene ga nda kufike, ndora iwe uwe nge narikondu wa chara ma igo. Umo fumu Yesu ime mkayoya kwa Petros. Pala iwe ukava mwanichi, iwe ukanyamuka ndipo ukaruta, uko iwe ukakumbanga kuruta. Kweni pala iwe wachekura, munyake wakukutolera iwe uko iwe ungaruta yai. Pazo menezikeni iwe wakumbukire, sono zuva ndi iri, nyengo ndi iyi. Perekani ichi badada. Ine ngurombela waliyose wa iwe, ngurombela mwanawane muno siku uu, kumwana waliyose walimuno. Ine nkuona kuti imwe mwavika ichi mmawoko gane, kutindeva pwerelele iwe. Ine nkupapokesika wose, kufuma kwa satana na kufuma kunyifwa, kufika kuumoyo mwa Yesu Kristu. Ameni. Wa mtumbikeni imwe mwavana, chiweme chomene kuyoya mazuka choko kwa imwe, tipo ine ndiwelelenge na ayo bile, vana vaweme kumuongani imwe. Mbare Fred, fumu yukutumbike iwe mlongosi.